այն զորությունը, որ ամեն կրքերից ավելի սաստիկ բռնանում է կնոջ զգացմունքների վրա, խանդոտությունը։
«Ես ճանաչում եմ նրան»,
– շարունակեց դառնացած կերպով։
«Սա այնքան ցած չէր, որ ուրանար յուր կրոնը, նա այնքան անգութ չէր, որ ոտնակո խաներ յուր հայրենիքի բախտը. Եվ նա այնքան փառամոլ չէր, որ նրան հրապուրեր շապուհի խոստացած թագավորությունը. Բայց նա այդ բոլորը հանձնարեց և պարսից արքայի ձեռքում մի անարգ գործիք դարձավ, միայն նրա քույրը ստանալու համար. Ինձ ասում էին, որ նա սիրահարված է շապուհի քրոջ վրա, բայց ես չէի հավատում. Այո, ես չէի հավատում, որ նա այն աստիճան անհավատարիմ կգտնվի դեպի յուր երկու զավակների մայրը, որ երկրորդ կին կբերե արծրունյաց տան մեջ. Ինչ կլինի իմ դրությունն այնուհետև? Ես պետք է պարսից արքայադստեր աղախինը դառնամ և նրա մաշիկները շիտկեմ. Իսկ գեղեցիկ որմիզդուխտը կլինի ոչ միայն վասպուրականի տիկնանց տիկինը, այլ ամբողջ Հայաստանի թագուհին. Իսկ ես… ոչ, ոչ, չարժե մեռնել նրա համար. Իսկ նա ինձ համար արդեն մեռած է»։
Նստեց բազմոցի վրա, երկու ձեռքով ծածկեց երեսը, և կրկին ջերմ արթասուքը սկսեց հեղեղի նման թափվել նրա աչքերից։
«Ախ, Մերուժան, Մերուժան»,
հառաչում էր նա, և դողդոջուն ձայնը խեղդվում էր դառն հեկեկանքների մեջ։ Մի քանի անգամ բախեցին սենյակի դուռը. Վերջապես լսեց նա, վեր կացավ, սրբեց աչքերը և տհաճությամբ մոտեցավ, բաց արավ դուռը. Ներս մտավ աղախիններից մեկը։
«Ամենքը պատրաստվում են, տիկին, չես հրամայում քեզ հագցնել»։
«Մտիր հանդերձատունը, սիրանույշ, և դուրս բեր իմ սև զգեստները»,
հրամայեց նա։
«Ինչու սև, տիկին»։
«Այսօր սուքի օր է, սիրանույշ»,
պատասխանեց նա վշտալի ձայնով։ Կեսօրից չորս ժամ անցել էր։ Մի խումբ ձիավորներ փոշու ամպերի մեջ կորած ամենայն արագությամբ արշավում էին արևբանոսից դեպի Հադամակերտ տանող ճանապարով։ Որքան մոտենում էին քաղաքին, այնքան ավելի փութացնում էին իրենց երիվարների ընթացքը։ Նրանց թիվը շատ չէր։ Մեկը ձիավարում էր ամենից առաջ, որ ձեռքում տանում էր մի կարմիր դրոշակ։ Նրա ետևից գնում էր մի սպիտակ ձիավոր, որ բոլորի գլխավորն էր երևում, իսկ հետո ինը ձիավորներ, ընդամենը 11 հոգի։ Այդ գնում էր Մերուժան արծրունին, գնում էր դեպի յուր նախահարց ոստանը, իշխանական մայրաքաղաքը, Հադամակերտ։ Այդ կենթանի ճանապարհը, որով անցնում էր նրա ասպախումբը, և որ ամբողջ օրը լցված էր լինում երթևեկների ուրախ բազմությամբ, այժմ բոլորովին դատարկ էր։ Ոչ ոք չէր երևում։ Այդ շատ զարմացնում էր Մերուժանին։ Նա անհանգիստ կերպով աչք էր ածում յուր շուրջը։ Չէր փայլում հնձավորի մանգաղը, որ օրվայդ զովաբեր ժամուն ավելի եռանդով էր գործում։ Չէր լսվում հերկավարի երգը, որ կենթանացնում էր գեղեցիկ շրջակայքը։ Եվ անհոգ հովի սրինգն անգամ լռել էր։ Ոչ ինքն էր երևում և ոչ յուր խաշինները։ Նրան այնպես էր թվում, որ անցնում է անապատների միջով, ուր կյանքն ու գործունեությունը վաղուց արդեն դադարել էին։ Բայց նա այլ բան էր սպասում։ Նա սպասում էր, որ յուր քաղաքից խուռն բազմությամբ կդիմավորեն իրեն։ Այդ ճանապարհի աջ և ահյակ կողմերը ծածկված կլինեն արանց և կանանց խումբերով։ Եվ բազմությունը ցնծության աղաղակներով և նվագարանների հնչուններով կտանեն նրան մինչև յուր իշխանական ապարանքը։ Բայց ոչ ոք չհայտնվեցավ։ Մինչև անգամ յուր տոհմայիններից ոչ ոք նրան չդիմավորեց։ Միթե յուր գալուստը հայտի չէր նրանց։ Այդ մասին մի օր առաջ իմացում էր տվել յուր մորը։ Ուրեմն, ի՞նչ էր նշանակում այդ ընդհանուր բացակայությունը մարդիկների, այդ անապատը։ Այդ միտքը վրդովեցնում էր նրան և լցնում էր նրա ալեցուպ սիրտը մի խուլ տարակուսանքով, որ հետս հետե կասկածի կերպարանք էր ստանում. Ետ դառնալ թույլ չէր տալիս նրա անսահման անձնասիրությունը, իսկ առաջ գնալու համար ոչինչ բարիք չէր սպասում. Գուցե կհանդիպեր յուր քաղաքացիների ապստամբությանը, գուցե զենքերը ձեռքում կդիմավորեին նրան. «Ինչ էլ որ պատահելու լինի, փույթ չէ», մտածեց նա խորին սրտմտությամբ և վճռեց առաջ գնալ. Վերջապես հասավ նա քաղաքադռներին. Նայեց դռան ճակատին և սոսկաց. այդ հոյակապ դուռը, որի բարձր կամարները ամեն մի հանդիսավոր մուտքի ժամանակ զարդարած էին լինում ծաղիկներով և պսակներով, այժմ ներկայացնում էր մի տխուր տեսարան. Դռան ճակատը պատած էր սև պաստառներով, իսկ վերևում փողփողում էին երկու սև դրոշակներ. Այդպես անում էին միայն այն ժամանակ, երբ երկրի իշխանի դագաղն էին ներս տանում. Իսկ այժմ ով էր մեռյալը, ում համար էր այդ սգավորությունը. Սրտի խորին բաբախմունքով նա ներս մտավ. Առջևից գնացող դրոշակակիր ձիավորը առեց գոտիից քարշնկած շեփորը և մի քանի անգամ հնչեցրեց. Նրան պատասխանեց կոչնակի ձայնը, որ երեք անգամ լսելի եղավ մայր եկեղեցու բարձրությունից. Այդ ձայնը, որպես երկնքի սպառնական ձայնը, սարսափ ազդեց ուրացողի վրա. Նա շարունակեց առաջ գնալ. Ուրախ, աղմկալի հադամակերտը ներկայացնում էր մի մեռյալ քաղաք. Փողոցներում ոչ ոք չէր երևում, չէին երևում և անասուններ. Ոչ մի ձայն չէր լսվում, ոչ մի շշունջ անգամ չէր խռովում ընդհանուր գերեզմանական լռությունը. Այն փողոցը, որով գնում էր նա և որը ուղիղ տանում էր դեպի իշխանական ապարանքը, նրա վրա խիստ ծանր և սպանիչ տպավորություն էր գործում. Հատակը ծածկված էր մոխրով. Բոլոր տների դռները փակ էին, իսկ դռների ճակատները նույնպես պատած էին սև պաստառներով. «Իմ քաղաքացիքը երես են դարձրել ինձանից. նրանք ին վրա նայել անգամ չեն կամենում. Նրանք ինձ մեռած են համարում. Այո, բարյապես մեռած», մտածում էր նա. Բարկությունը խեղդում էր նրան, երբ մտաբերում էր վաղեմի ժամանակները. Եղել էին օրեր, երջանիկ օրեր, երբ նա հաղթական փառքով վերադառնում էր պատերազմից. Այդ փողոցի հատակը ծածկված էր լինում ծաղիկներով և կանաչ տերևներով. իսկ այժմ նրանց փոխարեն մոխիր էր ցանած. Դռների ճակատները զարդարած էին լինում գորգերով, թավիշներով, գույնզգույն կերպասներով և ամենագեղեցիկ գործվածքներով. Իսկ այժմ ամբողջ քաղաքը սուրք էր զգեցել. Կանայք և աղջկունք, ծեր և տղա, տանիքներից և լուսամուտներից ողջունում էին նրան. Իսկ այժմ ոչ մի ձայն. Սկսյալ քաղաքադռնից մինչև յուր ապարանքը հասնելը, ամեն մի քայլում զոհեր էին մատուցանում նրա առջև. Քահանայական դասը յուր ամբողջ սպասով, զգեստավորված ոսկեհուռ զգեստներով, խաչերով և խաչվառներով առաջնորդում էին նրան և օրհնության շարականներ էին երգում. Ինքը շրջապատված էր լինում յուր ավակներով, իսկ առջևից տանում էին իշխանական տան նժույգները, զարդարած ամենաթանկագին ասպազենքով. Իսկ այժմ դրանցից և ոչ մեկը չկատարվեցավ. Նա հասավ իշխանական ապարանքը, բայց դռները յուր առջև փակված գտավ. Այդ սարսափեցրեց նրան. «Ուրեմն ինձ մերժում է և իմ տունը, և իմ ընտանիքը», մտածեց նա խորին սրտատոչոր դառնությամբ. Այստեղ ևս նույն տխուր, նույն հուսահատական տեսարանը ներկայացավ նրա առջև. Իշխանական հոյակապ դռան փառավոր կամարները պատած էին սև պաստառներով, իսկ նրա աջ և ահյակ կողմերում փողփողում էին երկու սև դրոշակներ. Անհնարին խռովության մեջ կանգնած էր նա հայրենական տան մուտքի առջև և չգիտեր ինչ անել։ Այդ ահարկու մարդը, որի համար աշխարում ոչինչ դժվարություններ, ոչինչ արգելքներ չկային, այժմ գտնվում էր բոլորովին անել և հուսակտուր դրության մեջ։ Մտածեց ետ դառնալ, բայց ինչպես ետ դառնալ։ Ամոթը և նախատինքը խեղդում էին նրան։ Մտածեց բախել դուռը, իսկ եթե բաց չանեին, և անպատճառ բաց չէին անի, այդ աստիճան արհամարանք, այդ աստիճան զզվանք նա չէր սպասում մորից և մանավանդ յուր կնոջից. Նրան որպես անառակ որդու թողնում էին դրսում. Դա մի ծանր ապտակ էր նրա երեսին, դա մի դառն պատիժ էր նրա համար. Այդ բոլոր հանդերցանքը, այդ բոլոր ցույցերը ուղակի ասում էին նրան. «Դու արժանի չես ոտք դնելու հայրենական տան շեմքի վրա. ուրացողի ոտքերը կպղծեն նրան»։ Նրա մարդիկը ևս գտնվում էին բոլորովին շվարյալ դրության մեջ. Ոչ ոք նրանցից չէր համարձակվում մի բան ասել. Դռան բարձրության վրա կար մի սյունազարդ վերնահարկ, բաց երեսով, որ պատշգամբի ձև ուներ. Առջևից ծածկված էր վարագույզներով. Վարագույզները ետ գնացին. Վերևում հայտնվեցավ մայրը. Տառապյար կինը հազիվհաս կարողանում էր իրեն ոտքի վրա պահել. Նրա ձախ թևքից բռնել էր աղջիկը, Մերուժանի քույրը. Իսկ աջ թևքից բռնել էր հարսը, Մերուժանի ամուսինը. Վերջինի առջևում կանգնած էին Մերուժանի երկու զավակները. Դրանց ետևում կարգով կանգնած էր իշխանական ամբողջ ընտանիքը. Ամենքը սգավորի հագուստով, ամենքը արտասվալի աչքերով. Տեսնելով նրանց, Մերուժանը ամբողջ մարմնով դողաց.
«Մայր, իմ քաղաքացիքը ինձանից երես դարձրին, իսկ այժմ իմ հայրենական տունն էլ յուր դռները փակում է իմ առջև»։
Խոսեց նա խռովյալ ձայնով։
«Այո, Մերուժան»,
պատասխանեց վերևից մայրը դառնացած կերպով։
«Քո հայրենական տունը յուր դռները փակում է քո առջև, որովհետև դու քո սրտի դռները փակեցիր թե Աստուծո, թե քո հայրենիքի և թե քո խղճի առջև. ուրացողը, ապստամբը չէ կարող մտնել այդ տունը, Մերուժան. Այն օրից, որ դու դավաճանեցիր քո եկեղեցուն և քո թագավորին, այն օրից զրկվեցար այդ տանը զավակ լինելուց. Դու, Մերուժան, այժմ այդ տան համար խորթ ես, օտար ես, որովհետև դու արատավորեցիր արծրունիների պայծառ հիշատակը. ուղղությունը միայն կարող է փրկել քեզ, Մերուժան. Դարձիր չար ճանապարից, դարձիր քո մոլորություններից. Լսիր, Մերուժան, լսիր մոր ձայնը, որ դեռ սիրում է քեզ, որ յուր դառն արտասուքների հետ այդ խոսքերը թափում է քո առջև. Լսիր, Մերուժան, մոր ձայնը, որովհետև նրա բերանով խոսում է ամբողջ Վասպուրականը. Եթե դու կամենում ես կրկին վայելել քո ընտանիքի և քո աշխարհի սերը, պետք է դառնաս չար ճանապարից. Ահա ուղիղ ճանապարը, Մերուժան»։
Նա ձեռքերը տարավ դեպի մայր եկեղեցին և ապա շարունակեց.
«Քո հայրերը, երբ հոգնած, վաստակած տուն էին վերադառնում պատերազմներից, նախ գնում էին եկեղեցին, գոհության աղոթք էին մատուցանում, և ապա գալիս էին իրենց ընտանիքի սերը վայելելու. Եթե դու քո նախահարց հարազատ որդին ես, հետևիր նրանց օրինակին. այնտեղ, մայր եկեղեցում, քահանայական դասը և քո քաղաքի ծերերը սպասում են քեզ. Գնա, Մերուժան, նախ եկեղեցին, հաշտվիր Հիսուս Քրիստոսի հետ, զղջա քո մեղքերը, խոստովանիր քո հանցանքներն Աստուծո տաճարի մեջ և ապա վերադարձիր. Այն ժամանակ քո տան դռները քո առջև բաց կգտնես.
«Այդ երբեք չէ կարող լինել»,
մռնչացտա և երեսը շուռ տվեց.
«Մայրիկ, մայրիկ»,
վերևից լսելի եղան երկու երեխաների ձայներ.
«Ո՞ւր է գնում հայրիկը»։
Այդ ձայները խոցոտեցին նրա սիրտը։